Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanish holatlari kundan kunga ortmoqda. Xususan, kecha 28 iyun holatiga koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 98 nafarga ortib, jami kasallanganlar soni 240667 nafarni tashkil etmoqda. Tabiiyki, hammani yana karantin joriy etiladimi? Niqob taqish yana majburiy bo'ladimi? Degan savollar qiynamoqda. Ushbu savollarga oydinlik kiritish maqsadida Qalampir o'z sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Botirjon Qurbonov bilan bog'landi. Niqob taqish rejimiga yana qaytishimiz mumkin. Faqatgina Respublika maxsus komissiyasining protokoli yoki bayonnomasiga asosan niqob taqish bo'yicha qaror chiqarishga Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi yoki Sog'liqni saqlash vazirligining haqqi yo'q. Har bir chora-tadbir Respublika maxsus komissiyasi tomonidan e'lon qilinganidan keyin amaliyotga tatbiq etiladi, deydi Qurbonov. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-martidan boshlab fuqarolarning niqob taqishi majburiyligi istisno qilinib, ixtiyoriylik tartibiga o'tkazilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.